Á baksíðu tímaritsins er heilsíðauglýsing frá blindrafélaginu. Efst segir þríkrossinn, tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir vænt um. Strax þar fyrir neðan mynd af ungri stúlku, myndin klift þannig að maður sér þríkrossinn fallega en bara helming af andlitinu. Og þar fyrir neðan minni mynd af annari gerð af þríkrossi, sem fyrir úr silfri og síðar úr gulli. Í texta segir aftur, þríkrossinn sí vinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossinn seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst svo logo blindrafélagsins og þar segir blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939. Hér líkur lestri Víðsjár, rits blindrafélagsins, fyrsta tölublaðs 13. árgangs, februar 2021.